Gepler Azadlyk radiosyn. Her teriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwny 2018-nji ýylyň 22-nji fevraly hepdeniň pençenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwny programamyzda Türkmenistan ýurtda dowam eden fakty gyçylygyna garamazdan täze dokma toplumyny gurýar. Türkmenistanda VPN arkaly internete girmek mümkinçiligi ketildi. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlän bolaryňlar meni bilen sizi. Men Gözel Hudaýberdi wetan şeýärin. Orsiýa Damaskyň eteginde Siriýanyň we Orsiýanyň söwüş uçurlarynyň amala aşyran massiw hüjümlerini gorap çykyş etdi. Gararsyz sensçylar hüjümdeki onuň dowamında 250 paraýat ýaşaýjynyň wepat bolandygyny aýdýarlar. 20 fevralda Birleşen Milletler Guramasynyň we günbatar ýurtlarynyň onlarça çağany öz üçin alýan weýrançylykly hüjümler bilen baglylykda alydylanma bildiren wagtynda Orsiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov hüjümleriň esaslı bolandygyny aýtdy. Bar bolan aralaşyklar hata bolanda terrorizme garşy göreş hiç daha tülen çäklendirilmeli däl dip Lavrov Moskwada eden çykyşynda aýtdy. Lavrov gündogar Gouta regionundaky ýagdaýlarda Al-Nusra fronta atly töweşiji topary ýaragly provokasiýa etmek üçin aýplady. Birleşen Milletler Guramasy, Birleşen Ştatlar we Ýewropa ýurtlary şeýlede adam hukuklaryny goraýjy toparlar, Siriýanyň we Orsiýanyň söwüş uçurlarynyň hemdik uçurlarynyň 48 sagatynyň dowamında amala aşyran howa hüjümleriniň netijesinde raýatlaryň helak bolmagyny ýazgaryp çykyş etdiler. Birleşen Ştatlaryň Pakistany terrorçylary Mali eleştiriýän ýurtlaryň sanawyna goşma ugrundaky çäreleri 3 aylyk ýyza testirildi diýip Pakistanyň resmileri aýtdylar. Pakistanyň daşary işler ministri Havaja Asifiň 20 fevralda akşam aýtmagyna görä, Mali meseleler boýunça gullugyň Birleşen Ştatlaryň Pakistany terrorçylygyň Mali eleştirilmegi bilen bagly meselede ýeterlik çäre görmeýän ýurtlaryň çal sanawy diýilýän hasabatyna goşmak boýunça hereketi babatynda destine çäre görmezlik kararyny gelipdir. Pakistanyň resmileri ýurdun sanawa goşulmagynyň ykdysadyýata agyr zarba ýetirmeginden howatyrlanyp, hususan da geçen hepde Islamçy lider Hafiz Sayyid bilen bagly insanperwer guramalaryny gadagan etdiler. Birleşen Ştatlary Hafiz Sayyid 2008-nji ýylda Mumbai'da 166 adamyň ölümine sebäp bolan hüjüme gatnaşykda aýyplaýar. Orsiýanyň 3 sportmeni ýurtdaky doping meselesi barada maglumatlary paş eden öňkü Orsiýa resmiýetine suwda berdi. Orsiýanyň dopinge garşy laboratoriýasynyň öňkü müdiri Grigoriy Rotchenkowyň görkezmeleriniň ýa-ni ýüzler çatlaýan bäsleşiklere gatnaşmagy gadagan edilipdi we olaryň karýeralaryna zeper ýetipdi. 20 fevralda sportmenler Nyu-Yorkyň suwunda Rotchenkowa garşy 30 million dollarlyk işi gozgadylar. Rotchenkow Birleşen Ştatlarda ýaşaýar, onuň aklawçysy Jim Walden müşterisine garşy gozgadylan işi başa barmajak akmak prim dip atlandyrdy we Rotchenkowyň hakykaty baş etmekligi we ýalňyşlyklara garşy çykyşlary batyrlyk bilen dowam etdirmek kararyna täsir ýetirmejegini bellädi. The New York Times neşri Rotchenkowa garşy sud işiniň gozgalmagyna Brooklyn Nets basketbol klubynyň eýesi Orsiýa oligarh Mikhail Prokhorowyň mali ýardam edenligini habar berdi. Grigoriy Rotchenkowyň Orsiýada atletleriň doping ulanmagynyň döwlet tarapyndan goldanmagy baradaky maglumatlary 2015-nji ýyldan beri dopinge garşy halkara agentligi we halkara olimpiýa komiteti tarapyndan derinlenip gelýär. Owan häkimetleri Türkmenistan, Owanistan, Pakistan, Hindistan gaz geçiricisinin Owanistan'a değişli bölüğünün kuruluşuğuna başlamak önce davara ulu tayarlık görüyorlar. Owanistan'ın haber teriştileri 23. fevralda Hırat şehrinde geçirilecek davara 4 yurdun liderlerinin katnaşı çıktığını aittiler. Hırat'a Türkmenistan'ın prezidentinin 70 adımdan abarat resmi toparı bilen bilelikte barcaktığı, Pakistan'ın ve Hindistan'ın yolbaşçılarının yanı bilen 30 çemeti adımdan abarat delegasiyaları alıp barcaktığı habar berilýär. Owan hökümeti Türkmen gazyny Owanistanyň üstünden Pakistana we Hindistana aktarmak üçin niýetlenen Trans-Owan gaz geçirjisinden ýylda 400 million dollar möçberinde tranzit girdejilerine eýe bolmagy göz öňünde tutýar. Umumy uzunlygy 1814 kilometrlik Trans-Owan proýekti Türkmenistanyň Galkanaş gaz ýatagyndan Hindistanyň Pendjab ştatyndaky Fazilka şäherine hem gaz eltmeli. Gaz geçirjiniň kuwaty ýylda 33 milliard kubometr gazdan ibaret bolup, ol gazdan Pakistanyň we Hindistanyň hersi 14 milliard kubometrini Owanistan olsa galan 5 milliard kubometrini satın almagy göz öňünde tutýar. Türkmenistan 2015-nji ýylda düýbe tutulan umumy bahasy 10 milliard dollar çemesi Trans-Owan gaz geçirji proýektini esasan öz hatawyna maliýeleşdirýär. Siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdiririz.